Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antenai ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao, mifantoka indrindra amin'ny fifandraisan'ireo olona ao anatin'ny ankohonana moa ny fandalinantsika, ka isanasongantsika ny amin'ny hoe ny fifandraisan'ireo ranibe sy ny renibe amin'ireo zafikeliny izany. Omenantsika vetivetsy ny tamberin'ny omaly. Valintsika dia niresaka ny hoe tozary kilalao ho an'ireo taranany ny zokiolona. Raha jerentsika dia mitondra hafaliana izany ho an'ireo zafikeliny izay le hoe fifandraisany ray aman-dresy ny zokiolona izay. Ao anatin'izay ilay fifandraisan'ny zokiolona sy ny zafikely izay dia hita ao fa hoe ireo lalao na ireo kilalao fahiny izay entina eo amin'ireo zafikeliny dia fampitana an'ireo kolontsaina sy toetsaina entina miatrika ny hoavy ny fahalalan'ireo zafikelin'ireo izay hoe kilalao fahiny izay. Ary misy koa aza ireo fomba fitafy, ireo fitondratena izay natao amin'ireo zokiolona ireo no mbola hitataratra ankehitriny amin'ireo seho sehatra na kilalao izay ataon'ny ankizy any amin'ireny fety samihafa ireny. Tsy tazonina ho fiainana andavanandro nefa izy ireny fa tozary mahamenatra ny manao an'izay hoe fitafy fahiny izay. Andeha hijanona kely amin'izay le hoe kilalao fahiny sy kilalao ankehitriny izay antsika mopera amin'izao fotoana izao ny ankizy raha jerena ireo karazana kilalao izany dia nitsika hoe saribakoly. Nisy nge saribakoly ny taolo izany hoe nanana saribakoly any izany ireo olona ireo fahiny. Amin'izao fotoana izao nefa hafa mihitsy ny endrika saribakoly. Ankoatran'izay misy ireo endrika kilalao hafa toy ny hoe ny basy izay misy fiatraikany ihany koa amin'ny fomba fisainana moa izany ny kilalao araka ny fanambarantsika teo sy ireo kilalao amin'ny endrika elektronika sy nomerika samihafa. Inona aloha ny toetsaina entiny ireny kilalao ankehitriny ireny?
Ny kilalao ankehitriny mantsy izao dia misy atao hoe zavatra mitsimbadika ny tantara. Azony ankehitriny dia tsy maintsy mijeriny teo aloha, ohatra hoe anosika anao tômôbila dia le briky ireny ny anamboarany, le milalao ihany dia afaka manamboatra ny kilalao any. Tômôbila ohatra dia makatady iny dia inona atao tômôbila, tômôbila. Izany hoe nisy sahirana kokoa ny taranaka tany aloha rehefa milalao, fa zao ny ray aman-dreny no misahirana kokoa hoan'ny zanaka satria efa vidiana ireny. Ary le vidiana le tômôbila, le tômôbila kely ny tady kely iny dia lasa mihazakazaka ianao ohatrany hoe mitondra azy fa misy karazana tômôbila kely azo tengena n'ilay zaza mihitsy, na misy telekomandy dia efa mandehandeha ho atokontany eo mihitsy. Tsy ratsy mihitsy n'izany satria fandrosoana. Ary tsika olombelona ny saina dia avy amin'Andriamanitra. Ny saina sy ny sitrapo anaovana ny safidy, ary ny saina entina mandinika fahadisoana ho antsika ihany koa ny mametrapetraka fotsiny ny saina tsy hikaroka, ary fahalemena tanteraka sy fanambaniana ny maha-olona ny tsy hanaovana safidy noho ny fananana sitrapo. Noho izany ireny fikarohan'ny saina amin'ny alalan'ny teknôlôjia ireny tsara ireny, fa eo amin'ilay fomba fampiasana azy sy ny mety ho vokany sasany dia misy lafy ratsiny koa. Ohatra ny akanjo misy lafy tsarany dia misy lafy ratsiny. nefa anova tsika ny any nefa ny misy lafiny ratsiny dia lafiratsiny atao hoe fampiasana an'ilay kilalao ankehitriny izany dia izao a mitraika any amin'ilay atao hoe fomba fisaina n'ilay ankizy ilay izy mampiasa basy tonga dia mitifitifitra sy ny sisa dia lasa olona linady vokatr'izay fampiasana basy izay ny ankizy any nateraka tsy mahalala ratsy fa ny fiarahamonina no atao hoe mampivoana ny fomba fijeriny ny fiarahamonina ny mampafantatra azy ny fahotana ary ny fiarahamonina voalohany a dia amin'ny fianakaviana fiarahamonina faharoa dia ny ivelan'ny trano ary ny fiarahamonina fahatelo a dia ny sekoly io le tonga le fitenany hoe mba lazao ao izay miaraka aminao dia ampafantariko anao hoe iza ianao dia izay zany a ohatra hoe lasa le saribakolo vorodamba voalaza amin'ny fredelinina teo lasa saribakolo tena izy asiana pilina iny fa mandeha mihitsy dia iny lasa miteraka toetsaina mahabe ny ankizy a miteraka tsy manambady raha tsaina mola volana an'la ankizy amin'ny alalan'io a kilalao io fa eo amin'ny lafa fiarahamonina koa dia mampiteraka fifanavahana sy fialonana izy ahoany ry ny manana dia ahoany riny tsy manana eo samin'ny ankizy moa zay fa nifandarantsika dia eo amin'la atao hoe la taranaka
rehefa tena jereny reny la kilalao ankehitriny ireny a dia ny lehibe ny tena mampiasa saina lehibe izany ny tena milalao azy fa naizanona jany arehefa la vokany sy ny fiatraikany a dia tataratra iny amin'la ankizy ihany la izy ahoana ny fiatraikan'izay eo amin'ny fiainanny ankohonana
lasa voasarika kokoa aty amin'la génération na taranaka farany a le taranaka voalohany tokony ho modely satria tena ny lehibe mihitsy any no milalao e na zazao raha mahita andreo atao hoe zanaka mpiraitam-po mbola kely mahita an'la tômôbiliny tonga dia mandeha dia lasa ho azy ianao mandray dia mahafaliny ankizy iny e mahafaliny ankizy zany hoe io fa vavariana tamin'ny kilalao ankizy a dia raisina ho zava-dehibe kokoa ny kilalao elektrônika noho nylay a ray aman-drehibe milalao anazy fa raha ohatra tamin'ny andro taloha mantsy zao le saribakoly vorodamby iny a tsy de raisin'ny lehibe iny tsy de raisin'ny lehibe iny fa iny nytrotrotronny ankizy eo dia mahasarotinny ankizy le ankizy mbola kely re mihitsy ankizy vavikely mitrotro saribakoly dia raha moda alainao le saribakoliny iny mampitomany anazy iny zareo zany fizay ny zavatra lasa mifamadika raha alainao le kilalao an'le ankizy vorodamba ke sy le tômôbili kely mahasarotiny azy iny fa le kilalao an'ny ankizy akehitra iny raha alainao tatya mba andramako mahafaly an'la ankizy iny dia zay zao a lasa miteraka toetsainy zay lasa le ankizy indray zany nanana atao hoe fiheverana considération ngeda be sy ny lalao any a dia jareo fa lasa variany daolao loatra ny ankizy manoloana ny atao hoe fianarana tsy maintsy ataony
fa na izany aza mompera tsapa ihany hoe mampitompo ny fifankatiavan'ilay raibe sy renobe a ny fahafahan'ilay raibe sy renobe milalao miaraka amin'ny zanany ary iny koa ny tsy mampahantitra azy loatra
raha hoan'ny olondehibe fa izao koa hitan'ny ankizy amin'la fikirakiran'ny dadabe sy bebe eo a ny fahalemeny hoe ay dadabe sy bebe tsy mahay akory dia teraka eo amin'izay ny atao hoe fifanonerana rehefa mety melehibe ara la olona hoe iny zany dia milalao telefonna la ankizy dia mba janony ndraiky izy ny telefonna rehefa ato an-trano a avy sakafo ahoatra an'izao nanareo koa tara loatra fa ato vaovao sy ny sisa dia eo no atao hoe anisany fahaterahan'la fifanonerana eo amin'ny fianakaviana
toetsika zay mampera rahapitso fa mbola misy adevitra azo atao a ny amin'izay le hoe fifandraisan'ny ny zokila sy ny zafikely zay a amin'ny le hoe fifampitana sy fifanabiazana ao anatin'ny ankonana izay atra ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondrayry
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco